Papa Benedikti 16 do të kremtoj tentën e ardhshme me 11 shkurt në orën 11 në Bazilikën e Vatikanit meshën e shenjtë për të smurët në fesën liturgjike të së lumës e Virgjërës Mari të Lurdit e në ditën e 18 botërore të të smurit që si vjet përqendrohet mbi temën kisha në shërbimin e dashurisë për ata që vuajnë.
Vlerës e dignitetit njërzor në smundje e në vuajtje, papa i ka kushtuar vëmendit veçant në shumë raste e fjalime. Ti përshkojmë së bashku disa nga reflektimit e Benedikti 16 mik të tem.
Pse vuajmë? A mund konsiderot në mënyrë pozitive përvoja e dhembjes? Kush mund në liroj nga vuajtja e nga vdekja? Këto janë, pohon Benedikti 16, pikpytjet thelpsore. Pytje, thot papa, që nga pikpamja njerëzore në shumë të në rasteve, mbeten papërgjigje, pasi që vuajtja përbën një enigm të pashqyrtueshme për arsyen, e me gjithë këtë vuajtja nuk është e pakuptimt.
Në la prova e në la malatia, Dio ci visita misteriosamente.
Në sprovën smundje, Zoti na viziton në mënyrë të mistershme, e nëse lëshojmë veten vullnetin e tij, mund të përjetojmë e shijojmë fuqinë e dashurisë së tij. Kështu thotë ati i shenjtë në fjalimin e mbajtur në spitalin Shën Gjon Pagzusi në Romë me 20 tor 2007.
Smundja në vizion papa është sprovë dhimshme dhe veçantë, mirë po para misterit hyjt që ka marrë trupin ton të vdekshëm, ajo merr kuptimin e vetë dhe bëhet dhurat e rast i shëtrimit. Vuajtja në misterin e Zotit bëhet dashuri për të tjerët.
Quando la sofferenza e lo sconforto si fanno più forti.
Atëherë kur vuajtja, dëshpërimi bën më të fortë, mendoni që Krishti është duke ju bashkuar me kryqin e tij. Sepse përmes jush, do t'ju thot një fjalë dashurie atyre që kanë humbur rrugën e jetës, e, të mbyllur në zbrastinë e egoizmit, jetojnë në mëkat e largë nga Zoti. Në të vërtet, gjendja ju e shëndetësore dëshmon se jeta vërtet nuk është këtu, por pranë hyjit, ku se cili për i nesh do të gjej gëzimin e vetë nëse me përvojtri do të ecin mas gjurmëve të ti, pas njeriu më të vërtet, Jezusit të Nazaretit, mësusit e Zotërisë.
Ja, sepse, në tërheq vëmendjen papa, duhet të kundrështoj mendësinë e efektshmërisë që anon të timënjanoj personat e smur, duke i konsideruar ata si peshë dhe problem për shoqërinë.
Kja e senso de la dignità umana, sa?
Kush e njeh kuptimin e dignitetit njerëzor, e di se duhet të respektohen e mbështeten vështirësit dhe vuajtjet që lidhen me kushtet shëndetësore të njerëzve.
Spitalet dhe shtëpitë e kurimeve, është reflektimi i papës, mund të bëhen vende të privilegjuara për dëshmuar dashurinë krishterë që ushqen shpresën. Kjo shpresë e madhe në vizoj më tutje ati shenjt, mund jetë vetëm Zoti që përqafon gjithësinë e mund na propozon e dhuron atë që vetvetiu nuk mund të arrijmë.
Chi può eliminare il potere del male è solo Dio.
Ai që mund ta zhduk fuqinë e skeqes është vetëm Zoti. E pikrisht për faktin që Jezu Krishti ka ardhur në botë për të na zbuluar planin hyjnor të shpëtimit ton, feja na ndihmon të depërtojmë e të gjejmë kuptimin e gjithasaj që është njerëzore e prejknej edhe të vuajtjes.
Një thirrje të veçantë papa i drejton personelit shëndetësor që është i thirrur çdo ditë ta dëshmojë dashurinë e Zotit ndaj personit që vuan. Dashuria e përzemërsia në vizionat i shenjtë shprehin një vëmendje posaçërisht, domethënë se pikërisht në përkujdesjen e cmurve. E në Eukaristin papa e tregon themelin e veprimtarisë baritore në fushën e shëndetësisë.
E proprio dall'Eucaristia.
Pikërisht tek Eukaristia, veprimtaria baritore e shëndetësisë mund të marrë vazhdimisht forcë për të ndihmuar me sukses njeriun e për ta respektuar atë në dinjitetin e tij.